Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик, якій передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі. У тройним удари експерти обмірковують чвертьстагоддя заміжної політики Білорусі, Владимир Путін як кумір насельництва Білорусі і програма Трампа для ісламського світу. У празькім акценті «Чому віддають перевагу білоруси союзу з Росією чи долученню до Європейського зв'язу? У якої ступені думки білорусів обумовлені російськими сродками масової інформації, і які наступства мала б заборона у Білорусі соціальних сеток «Однокласники» і «ВКонтакті».
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Якими былі 25 гадоў замежнай палітыкі Беларусі? Чаму Пуцін самы папулярны палітык у Беларусі? Што прапанаваў Трамп ісламскаму свету? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне ваше, Валер. Якімі былі 25 гадоў замежнай палітыкі Беларусі?
Беларусь адзначае сімвалічны юбілей 25-годдзя сваёй знешняй палітыкі. Сімвалічны таму, што цяжка дакладна вызначыць, з якога тэрміну весці адлік незалежнага знешнепалітычнага курсу маладой дзяржавы уласнай дыпламаты. Таму вырашылі прымеркаваць урачыстасці да чарады 25-гадовых юбілеяў устанаўлення дыпламатычных адносін Беларусі з замежнымі краінамі. У дзяржаўных СМІ з'явілася серыя публікацый на гэтую тэму. У Мінску прайшла міжнародная канферэнцыя 25 гадоў знешняй палітыкі Беларусі, арганізаваная экспертнай ініцыятывай «Мінскі дыялог». На форум запросили усіх ранейших міністрів замежних справ незалежної Білорусі. З докладом виступив теперішній керівник МЗС Володимир Макій. Однак і у його промові, і у виступах былих міністрів говорилося тільки про поспіхи. Серйозної рефлексії, аналізу проблем і можливих помилок не прогучало. Проблема в тому, що нелегко знайти критерії, шкалу оцінки поспіхів чи поразу заміжної політики. Її нельга вимірити у конкретних лічбах, як економіку. Знову ж, з чим порівнювати, бо адлік треба вести з нуля. А калі ж паспрабаваць неяк ацаніць гэтую замежную палітыку за чвэрцьстагоддзя, то можна сказаць, што моцная эканамічная залежнасць ад Расіі, дамінаванне расіяцэнтрызму, беларускай грамадскай думцы і масавай свядомасці рабілі курс на інтэграцыю з Расіі практычна непазбежным. Эканамічная, палітычная, дыпламатычная падтрымка Масквой створанай у Беларусі сацыяльнай мадэлі стала неабходнай умовай выжывання апошняй. Вынікам гэтага стала гіпертрафаванае разрастанне ўсходняга вектару знешняй палітыкі Беларусі. Калі ацэніць вынікі гэтага курсу, то, безумоўна, цесны саюз Расіі ў нейкай меры дапамог Беларусі выжыць у самыя цяжкія першыя гады незалежнасці, захаваць беларускую прамысловасць, забяспечыць сацыяльную стабільнасць. Але з іншага боку, ён спрыяў кансервацыі старай савецкай эканамічнай мадэлі, не забяспечваў развіццё. У выніку і сам Лукашэнка назваў такую палітыку «дзікі крэн на ўсход» і казаў, што мы ляцелі на адным крыле. У другой палове 2000-х гадоў у замежную палітыку Беларусі былі ўнесены карэктывы, пачаўся дыялог з Захадам, з'явілася тактыка балансавання. Па вялікаму рахунку можна канстатаваць, што менавіта з гэтага моманту ў Беларусі з'явілася свая сапраўдная знешняя палітыка. Калі казаць пра некія перспектывы, у апошні час з вуснаў афіцыйных асоб і прауладных палітолагаў настойліва прасоўваецца новы канцэпт, закліканы стаць стратэгіяй знешняй палітыкі Беларусі. І гэты канцэпт гучаю падчас канферэнцыі. Беларусь спрабуе пазіцыянаваць сябе як донара, або, як казаў Макей, правайдара бяспекі, як дзяржава, якая заклікана прымірыць Расію з еўразвязам, рэалізаваць ідэю інтэграцыі. Гучыць прыгожа, але пры разумнай развазе гэта выглядае утопіяй, бо праблема тут не толькі ў невысокай міжнароднай вазе Беларусі, але і ў дрэнным іміджы. Беларусь успрываецца за мяжой як праблемная дзяржава, якая не здольна вырашыць легітымным чынам унутраны канфлікт. Куды ж ёй прэтэндаваць? прэтэндаваць на ўрэгуляванне міжнародных крызісаў. Але яшчэ больш важна тое, што роля пасярэдніка можа выканаць толькі нейтральная дзяржава, якая стаіць над схваткай, над канфліктам. Беларусь з'яўляецца фармальным і рэальным ваенна-палітычным саюзнікам Расіі, членам блока АДКБ. І вось якраз ілюстрацыі гэтага з'яўляюцца вось тыя вайсковыя вучэнні, якія адбудуцца восенню, якія ўжо выклікалі вялікі міжнародны ажыятаж, асцярогі суседніх дзяржаў. І ўсё гэта дрэнна спалучаецца з роллю донара бяспекі.
Перш чым перайсці да нейкіх высноў, падзялюся даволі цікавым уражаннем нашага маладога калегі, які схадзіў на гэты форум і на мінскі форум і падзяліўся, можа быць, сваімі нейкімі думкамі наконт ягоных удзельнікаў, якія саўковыя, ну, з яго пункту гледжання і замшэлыя былыя міністры замежных справаў Беларусі, акрамя, можа, толькі Петра Краўченкі. Гэты малады чалавек нікога з іх раней не ведаў, ну і, безумоўна, можа быць, не так і ведае все іхнія біяграфіі, асаблівасці кар'ернага росту, але вось такое яго свежае ўражанне свежым вокам. І гэта, дарэчы, таксама на індывідуальным, на прыватным узроўні гаворыць дастаткова шмат менавіта вось пра гэтыя рэчы, пра замежную палітыку Беларусі. Тое, што казаў Валер, вот менавіта такія тэндэнцыі апошняга часу, калі Міністэрства замежных справаў Беларусі, яго супрацоўнікі, а таксама незалежныя эксперты, берем двукосі, ну тыя эксперты, якія, можна часам сказаць, праўладныя, менавіта вось прасоўваюць гэтую ідэю, што Беларусь гэта донар бяспекі ў рэгіёне, што Беларусь гэта нейкі мост у такім канфліктным рэгіёне, то гэта, ну, магчыма, адзінае, што Беларусь на сёння в ідэалагічнай сферы можа прадаць, але мне такое ўражанне, што Захад не вельмі гэта на гэта купляецца, то бок беларускія прадстаўнікі кажуць, гэта не проста, каб падняць, скажам, узровень павагі да сябе, а з канкрэтнай мэтай, каб Захад праплочваў вось гэтую самую стабільнасць, што, маляў, Беларусь не прапускае мігрантаў, Беларусь прымае там украінскіх уцекачоў, звычайна Александр Лукашэнка падвышае десяткі разоў гэтыя рэальныя лічбы гэтых украінскіх уцекачоў. І, маўляў, за ўсё гэтыя добрыя паводзіны Захад павінен плаціць. Але заходнія палітыкі, як выглядае, ўсё гэта выслухоўваюць дастаткова нейтральна, але успрымаюць гэта сапраўды як звычайную рыторыку, за якой мала што стаіць.
Што да маіх уласных уражанняў ад гэтай канферэнцыі, на якой былі ўсе былыя міністры замежных справаў Беларусі, то я пачаў, зразумела, з выступу Пятра Краўченкі. Ён быў адным з самых яскравых. Цікава з ягонага выступу, з выступу чалавека сістэмы, вынікала, што насамрэч Беларусь магла пайсці іншым шляхам. Усё ж такі, вот 94-й год, это была сапраўды развілка, калі сітуацыя пайшла так, як яна пайшла. Хутчэй за ўсё, сапраўды, Беларусь бы так ці інакш не разарвала сувязі з Расіяй, але вот то, пра што казаў спадар Краўченка, нават яго такія крыху, ну, назавем іх рамантычныя планы, што там 2007 годзе Беларусь магла ледзь не сябрам і ў развязу стаць. Ну, гэта, магчыма, рамантыка, але вот рамантыка, яна і сведчыць пра тое, што былі розныя погляды. Гэта, на мой погляд, сведчанне таго, што і цяперашняя сітуацыя – это не апошняя кропка ў беларускай гісторыі. Вот мне было цікава, калі асабліва вот агульны такі корпус выступаў розных міністраў. Вот ўсё-такі такая цікавая беларуская асаблівасць, я бы сказаў, это такая асцярожнасць і адсутнасць вот нейкіх такіх велізарных праектаў, вялікіх праектаў, адсутнасць такога імпэту. Мы там памыем боты, я не ведаю, у Ефраце, мы там навучым всю Европу, як ей жыць па-еўрапейску, мы заўтра далучымся да Европы. Вот этого нічога не было. Можа, это кепска, а можа і добра. І в этом сэнсе даволі такія розныя людзі, якіх мы на этой конференции убачылі, яны ўсё ж такі адлюстроўваюць нейкія агульныя рэчы, і, можа быць, не столькі там пэўных поглядаў, колькі агульнанацыянальныя, бо, ведаеце, 25 гадоў – это шмат. І вот это ўжо кавалак беларускай гісторыі. Лічыць яго выкінутым, што называецца, з некай сапраўднай гісторыі, которая там заўтра пачнецца, і ўсё пачнецца як треба, ну, я думаю, что это недоречный подыход. Вот, вот это и есть белорусская история. Она вот такая. И она зусім не выпадковая, не тому, что, так бы мовить, пришел поручик Ржевский и все опошлил. Это не так.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничують Валер Карбалєвич, Віталь Циганков і я, Юрий Дракохруст. Зараз питання Віталя, чому Путін – самий популярний політик у Білорусі.
Недавно були опубліковані виніки красавіцького дослідження білоруської аналітичної майстерні соціолога Андрія Вардамацького. Поводлі гэтага опитання, 65% опитаних білорусов заявили, що становча ставиться до президента Росії Владимира Путіна. 20% нейтрально і амаль 11 адмовна. Так само были приведены прозвища в этом опытании Дональда Трампа и Ангелы Меркель. И сярод политичных симпатий белорусов яны отримали нашмат менее, але рекорды по адмовных показчиках бье белорусский рейтинг президента Украины Петра Порошенки. Становча до Порошенки ставится 2,4% белорусов, адмовна амаль 69% и нейтрально 23%. Скажу, что опытание проходило с 28 соковика по 13 красовика, и им приняли удел 1063 человеки. В принципе, с людьми, которые давно сочат за белорусской социологией, за опытаниями громадской думки, эти данные не станут неким шоком. Довольно давно уже президент России Владимир Путин является самым популярным политиком у Беларуси. При этом можно поравнять его рейтинг с рейтингом Александра Лукашенко. Тут есть некоторые особливости, бо с червеня минулого года опытания на этот конт в Беларуси не проводятся, бо улады как раз вытеснули с краины, и не Сапедеки проводил такие опытания, и не дозволили фактично их проводить иншим социологическим службам. Але на опошний момент, на червень минулого 16-го года, рейтинг Александра Лукашенко был 29,5%, и как раз он демонстрировал падение опошние годы. Нема никаких подстав лишить, что рейтинг Лукашенко значительно повысился за этот час, так что воспримем в среднем лишь, что Лукашенко 30%, а Путин мая 60%. Ну, а рекордно низкий рейтинг президента Украины Петра Порошенко, напевно, тлумачится тем, что вот в особе Порошенко махчима как раз увасобілася все самое, ну, неправильное, что успрымае достаткова шмат беларусаў, а менавіта бардак, як яны разумеюць украінскую ситуацию, плюс Порошенко олігарх, многим беларусам не падабаецца гэта, калі олігарх кіруе краінай. І в выніку атрымліваецца вось такі рекорд, такі менавіта негатыўны рекорд. Ну і скажу, што гэта таксама не з'яўляецца нейкай навіной. Яшчэ у 15-м годзе НИСЭП проводил опытание, где называл довольно шмат прозвищев, и там как раз Путин знову-таки традиционно уже был на первом месте 60%, а далее, коротко перелечу, президент Казахстана Назарбаев, старшиня КНР Си Цзиньпинь, президент тогочасной Польши Бронислав Комаровский, президент тогочасной Франции Франсуа Олланд, президент Литвы Далия Грибаускайте, тогочасный президент США Барак Обама, то есть сверху вниз по падению рейтингов. И там же президент Украины Петр Порошенко так само займал опошнее место, тогда становча до его ставилось 10%. Ну, вот эти лишбы дают подставы мерковать, что, махчима, белорусы вогули не вельми любят демократичных политиков. Отримливается, что белорусы любят моцную руку, любят стабильность и порядок, любят проявы менавито такой моцной политики, силовой политики, какие они бачат у Путине, ну и, отповедно, лидеров, которые адлюстровывают эти якости. Так само, коли казать уже конкретно про панование на первом месте Путина, то нельзя забывать, забываць і пра непадзельнае дамінаванне ў Беларусі расійскіх тэлеканалаў. Можна толькі меркаваць, які дыскамфорт адчувае Александр Лукашэнка, ведаючы пра такі рэйтынг Пуціна. Калі нейкі палітык больш папулярны ў тваёй краіне, то гэта безумоўна прыносіць пэўныя клопаты для кіраўніка ўлады. Аднак на самой справе гэта вельмі небяспечны стан грамадскай думкі, як мне здаецца, гэта праблема не прыватная праблема для Александра Лукашэнкі, а гэта праблема і для беларускай незалежнасці, і для беларускай праеўрапейскай перспектывы. Не толькі канкрэтныя сімпатыі да канкрэтнага чалавека Пуціна, канкрэтнага палітыка Пуціна, а менавіта той вобраз, які беларусы выбіраюць, той, скажам, імідж палітыка, які